tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek taryhy göz aýlaýlyň diýen gepleşýär arkaly hyzmatyňyza bolup dost bize hemra bolun. Aýgun hasabyna aýdar bolsak, bugün şämme 1401-nji hejri şämsi ýylyň mortada aýynyň 8-i, 1444-nji hejri kamary ýylyň aşyr aýynyň 1-i, 2022-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 30-y. Editimler. Bugün aşır ayının 1-i täze hejri kamary senesiniň, demek 1444-nji hejri kamary ýylyň başlanýan günüdir. Şeýle güni gadyrlaýar. Täze hejri kamary ýylyň ilki aýy aşyr aýdyr. Hejri kamary ýylyň aşyr aýyny köp taryhy wakalar ýüze çykandyr. Şolaryň biri Aşura wakasydyr. Aşyr aýynyň 9-y we 10-y günleri Aşura we Tasua günleri islam taryhyna mudamlyk bolup galjak ýörütü günlerdir. İran ýylnamasynda Mordada aýynyň 8-nji güni Şeyh Eşraq diýilip tanyýan meşhur arif Şeyh Şahabetdin Sohrawerdiň gadyrlanýan günüdir. Meşhur hekim, edebiýatçy we pelsefe alimi Şeyh Eşraq 549-njy hejri kamary ýylyny Zanjanyň goloýunda Sohrawerdde dünýä iýni. Ol hekmet we fiqh usulyny öwrenýär we bu ilimlerde ezber boldy. We öz döwründäki köp ilimlerde ustad bolup ýetişdi. Sohrawerdi, mudam qadim alimlaryň aýdallary bilen tersleşip, İran hekmetinden söz açan soň oň düşmanlary onu dinden çykan diýip, oňa ölüm cezasyny bermeli diýip hökm çykardylar. Ve 38 ýaşlykda onu öldürdiler. Onun köp eserler ýadygar galandyr. Sohrawerdi, Eşraq hekmetini ýanadan dirildendir we kemale ýetirendir. Bürüýe 24 ýyl mundan ozal 1898-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 30-y şeýle bir günde Germaniýanyň ilki kansleri we gadym tiýatrçysy Otto von Bismarck dünýäden ötdi. Ol 3 tany sowaş bilen Germaniýany gudratly ýurtda öwürip, Ýewropalaryň başy etdi. Bismarck 28 ýyl Prus döwletiň döwlet başlygy bolup, Germaniýanyň ilki kansleri boldy. Oň maksady Germaniýany gudratly etmekdi we dürli siýasatlary ýerlap maksadyna hem ýetdi. Germaniýa şol döwürde Danmark, Awstriýa we Fransa ýurtlaryny ýeňdi we Fransanyň paýtagty Parisi aldy. Şondan Bismarck garaşsy Germaniýada hünkärlik töretdi we Wilhelm I-ni hünkär edip özü kansler boldy. Bismarck Germaniýanyň ösmeginde möhüm rol oýnandyr. Mundan ozal 1947-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 30-şyly bir günü Amerikaly oýlap tapyjy we awtomobil sanagatynyň atasy diýilip tanýylýan Henry Ford 84 ýaşyna dünýäden ötdi. Ford 1863-nji miladi ýylda Goldar maşgalada Amerikada dünýä iýindi we şol başda demir şaýa alakaly bolup ýaşlykda mekanik ustasy boldy. Henry bir gün ýollu bu güýji bilen işläp barýan awtomobili gördi we özi hem şoňa meňzeş maşyny bejerip ony sinowdan geçirdi. Henry 1896-njy miladi ýylda ilki gezeg üçin awtomobilini serge goýdy. Ol soňralar işini kämilleşdirdi. Soňralar awtomobil bejermek mazalygy Henry Forda berildi. Ol başta Detroit adly awtomobil bejerýän şirkäti gurdy we soňralar 1903-nji miladi ýylda Ford motor şirkäti gurup başardy. Henry Ford başta goldar maşgalada dogsa da soňralar awtomobil bejermekde şöhrat gazanyp bir hünkärlige öwrüldi. Arman Allah kuwat bersin, eziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmendeli Radiyasından tarihi göz aylaylin diyen gepreşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizin web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizin nomrumuz şundan ibaret 00 91 08 98 51 01. Edi temralar näşiniň bilen taryhy göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanly şu ýerde geçirip otaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.